Bichaan 15 kanisa Paulootii fi Barnabaa fi Waaqa kadhatan. Kitaaba Hojii boqot 13 qajeeltu 1-3 irratti Paulo jaalowwan Barnabaas illee dhaqaa dubbii Waaqa barsiisaa lafa Antiyookii keessatti deeme. Lubbuu qulqulloo waan jetteen Paulo fi Barnabaas illee beena hojii aniin itti sayyaame hojjedha. Gumiin Waaqa Paulo fi Barnabaas harki irra kaayanii Waaqa kadhataniif akka warri laftan dubbiin Waaqa hin dhaqqabin dhaqqabsiisan. Yesoo waan jedheen duuniyaa cuuf keessa yaa wangeelaa kiyya dhaqqabsiisaa odeessaa jedheen.